Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні ви почуєте. Державний департамент США оприлюднив офіційну декларацію щодо Криму. США та Росія мають розбіжні позиції щодо України, так заявив Курт Волкер.
Перш за все, варто звернути увагу на зустріч у Гельсінкі. Не було кроків до визнання російської анексії Криму. Те, що хтось передбачав, або те, чого хтось остерігався, не сталося.
Курт Волкер закликав продовжити дію закону про особливий статус Донбасу. Чи проголосує Верховна Рада за це? І що з цього приводу думають українські депутати?
Тут буде дуже важка дискусія в Верховній Раді, тому що ці законопроекти, скажімо так, непопулярні.
Право на передову. Чи залишиться правий сектор на Донбасі?
Добровольчий український корпус сформований як самодостатня структура самих початків по забезпеченню, по ротації. Це хочуть просто розчинити в Збройних силах України, зробити солдафонщину, звичайно.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Державний департамент Сполучених Штатів оприлюднив офіційну декларацію щодо Криму, яку сам уряд США прирівнює до декларації Веллеса у 1940 році. Тоді вона засудила окупацію країн Балтії з боку СРСР і закріпила невизнання Америкою анексії цих країн. Декларація Веллеса, оприлюднена тодішнім держсекретарем США Самнером Веллесом, поклала початок політиці невизнання анексії країн Балтії, яка зберігалася аж до здобуття ними незалежності. Та політика проіснувала півстоліття, переживши і сам Радянський Союз. У нинішній декларації щодо Криму, яку оприлюднили 25 липня, мовиться: Сполучені Штати підтверджують як свою політику відмову визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою на порушення міжнародного права. Спільно з союзниками, партнерами і міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу анексії Криму Росією і обіцяють дотримуватися цієї політики, доки не буде відновлена територіальна цілісність України, доки Москва не поверне контроль над Кримом Україні. Наголошено в документі. Президент України Петро Порошенко назвав цю заяву Вашингтона історичною. Достойна відповідь гібридним провокаціям Кремля після Гельсінкі, так написав Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Також цього тижня стало відомо, що президент США Дональд Трамп переніс свою наступну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на 2019 рік. Раніше повідомляли, що Путін приїде до Вашингтона на запрошення Трампа вже у вересні цього року. Кореспонденти російської служби Радіо Свобода поцікавилися у перехожих на вулицях російської столиці. Чи можуть президенти США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін бути друзями? Ось які відповіді почули від мешканців Москви.
Коли є мозги, так і другом будеш, і не другом будеш. Все може бути, тому що це залежить від обстоятельств, моя дорога.
Я не скажу, що враг, і не скажу, що друг. Ну, не можуть бути друзями, тому що у них різне розуміння формування стран.
На то і друзі, партнери, всі, хто партнер, ті і друзі. Політичний конкурент, мабуть. Такий здоровий політичний конкурент.
Я думаю, що ні. Коли політика йде, тут друзі. А дружбі взагалі не стоїть, мабуть, говорити в будь-яких странах.
Мабуть, ні. Как всегда, соперничество Америка, Россия. Поэтому какие-нибудь он нам бакости сделает.
Они один раз всего лишь виделись, как они. Разве так могут люди подружиться за один раз?
Я считаю, что у них не может быть дружбы, потому что у них такой высокий градус каких-то взаимоотношений, да, что у них нет человеческих каких-то понятий по этому поводу. То есть мы не можем представить себе, у нас нет такого видения масштабного, как у них. И мне кажется, для них слово «дружба» – это вообще то есть понятие, которое уже вышло из их лексикона.
Нет, конечно. Потому что они совершенно разные люди по природе, по психотипу. Один представляет из себя воспитанник силовой структур, а второй бизнесмен. Есть такое понятие — силовые бизнесмены. Это не относится ни к одному, ни к другому.
А почему он должен его другом быть? Они что, в дворе вместе живут? Они президенты двух разных стран. Каждый преследует свои интересы. Друзьями они быть не могут. А что им дружить-то?
Це було опитування перехожих у столиці Росії Москві про те, чи можуть президенти Росії та Сполучених Штатів бути друзями. Про те, що Сполучені Штати та Росія мають розбіжні позиції щодо України, заявив журналістові «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе в ексклюзивному інтерв'ю спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер.
Перш за все, варто звернути увагу на зустріч у Гельсінкі. Не було кроків до визнання російської анексії Криму, підтримки референдуму або російської позиції зі створення силової групи для захисту моніторингової місії, яка могла б розділити країну. Те, що хтось передбачав, або те, чого хтось остерігався, не сталося. Думаю, що Україна може бути впевненою у тому, що США роблять правильні кроки. І за цих обставин можна сказати, що перемовини між США та Росією спрямовані на вирішення конфлікту в Україні. Це правильне рішення.
Втім, українські політики та американські законодавці були невдоволені тим, що президент Трамп не згадував анексію Криму та окупацію Донбасу під час прес-конференції з Путіним. Так виглядає, Росія і надалі контролює інформаційний потік, про що президенти говорили віч-навіч. Чи можете ви розповісти подробиці того, що насправді сталося у Хельсінкі?
США не поступилися нічим з тих питань, які можуть турбувати Україну. Не було жодних подарунків для Росії.
Станом на сьогодні?
Ні, жодних подарунків за рахунок України. Також Україна не була головною темою дискусії між президентами. Думаю, головною темою була Сирія. Причиною цьому є те, що США просто розходяться з Росією у думках щодо України, і не було сенсу заглиблюватися у це.
When is the last time you had... Коли востаннє ви зустрічались з вашим російським колегою?
With my Russian counterpart we exchanged.
Востаннє ми говорили у травні, або, можливо, навіть у червні. Це було після того, як його перепризначив Путін.
Чи проводите ви консультації з радником національної безпеки президента Трампа стосовно цього питання?
Yes.
Так, ми постійно маємо дискусії про це з радником з національної безпеки Болтоном та державним секретарем Помпео.
Політичні директори МЗС країн Нормандської четвірки, ви підтримуєте близькі контакти з усіма учасниками нормандського формату. Чого Україні варто очікувати?
Як має виглядати миротворча місія ООН? Це питання, яке вже давно очікує на відповідь. Росія запропонувала ідею, щоб ООН надала охорону моніторинговій місії ОБСЄ. Втім, на думку США, Німеччини, Франції і, зрештою, України, має бути справжня миротворча місія, щоб забезпечити безпеку на ширшому рівні. Сподіваюсь, ми зможемо обговорити саме цей формат миротворчої місії. Я підтримував дуже близькі контакти з колегами із Франції та Німеччини на минулому тижні, як і у цілому протягом минулого року. Ми дуже багато думали над процесом. Незабаром я говоритиму із російськими колегами, щоб передати їм наші ідеї.
Представник російського МЗСу розповідав медіа, що російська сторона має намір підняти питання референдуму на окупованих територіях Східної України. Цю ідею, втім, повністю відкидає адміністрація США. Чи є якийсь ґрунт для поновлення дискусії щодо такої можливості?
No, I really don't think so.
Я так не думаю. Такий референдум не мав би легітимності, якби він навіть і був проведений. Бо неможливо провести референдум у тій частині України, яку не контролює український уряд, де існують серйозні проблеми для місцевого населення, де обмежена свобода пересування, звідки виїхало 1,5 мільйона внутрішніх переселенців. Неможливо за таких умов провести чесне голосування. Також для цього немає жодного підґрунтя, бо нинішня ситуація – результат іноземної інтервенції, окупації території, а не повстання місцевого населення.
Ви маєте на увазі, що референдум можливий тільки після відновлення Україною контролю над територіями?
There shouldn't be a referendum.
Не має бути жодного референдуму. Це не відповідає мінським домовленостям. Для цього немає жодного підґрунтя.
Закон про особливий статус Донбасу дуже непопулярний в Україні. І строк його дії незабаром закінчується. Підтримка ідеї продовження дії закону не надто сильна. На вашу думку, як розвиватиметься ситуація, якщо дію цього закону не продовжать?
First off, let me say I understand the frustration.
Я розумію розчарування українських законодавців і суспільства. Вони зробили необхідні кроки, такі як прийняття цього закону про особливий статус та закону про амністію. Натомість Росія не зробила нічого для завершення конфлікту та виведення військ. Водночас закон було прийнято, але не було застосування цього закону. На сьогодні немає і особливого статусу. Він запрацює лише за тих умов, коли буде домовленість, коли Росія виведе війська та будуть проведені місцеві вибори. Отже, я не бачу жодної шкоди у продовженні дії закону.
Але закон дуже непопулярний, і у законодавців бракує політичної волі голосувати за подібний закон. Особливо напередодні виборчої кампанії. Як вирішити цю проблему?
Законодавцям вирішувати голосувати чи ні. Я лише можу сказати, що я не бачу шкоди у продовженні дії закону і навпаки, бачу мінуси у тому, щоб цього не зробити. З української позиції було б логічним продовжувати тиснути на Росію та не дозволити їй використати призупинення дії закону проти України.
Так заявив в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе Курт Волкер, спецпредставник Держдепартаменту США. На його думку, закон, який так і не був задіяний, має продовжувати своє існування. Чи проголосує Верховна Рада за це? І що з цього приводу думають українські парламентарі? Це з'ясовувала Дар'я Курінная.
Думки українських парламентарів розділилися. Олексій Рябчин, народний депутат від фракції «Батьківщина», впевнений в тому, що Верховна Рада навряд чи зможе набрати більшість, щоб проголосувати за продовження дії закону.
Може, треба вже якусь парадигму іншу змінювати, переходити на будапештський формат, да, і нагадувати нашим союзникам, що в них також були певні обіцянки, які зараз не працюють. Може, якимось іншим чином робити дипломатичний тиск на Росію, збільшувати санкції. Тому тут буде дуже важка дискусія в Верховній Раді, тому що ці законопроекти, скажімо так, непопулярні.
Вважає, що дію закону про особливий статус Донбасу варто продовжити депутат від опозиційного блоку Юрій Павленко. На його думку, продовження дії закону зможе допомогти у врегулюванні конфлікту.
Треба продовжувати дію закону. Разом з тим, треба не тільки дію цього закону продовжувати, а треба серйозно парламенту почати роботу над формуванням законодавства щодо політичної частини Мінських угод. Треба зайняти більш активну позицію в формуванні українського порядку денного, врегулювання конфлікту, завершення війни.
Каже Павленко, запевняючи, що опозиційний блок буде голосувати за продовження дії закону. Іван Виник з блоку Петра Порошенка вважає, що закон про особливий статус Донбасу не може існувати одночасно з так званим законом про деокупацію.
Мінські домовленості мають еволюціонувати в зв'язку з тим, що їх зміст вже, скажімо так, морально застарілий по відношенню до розвитку ситуації і в правовому полі, і в практичному, і в фактичному плані на сході України, а та, зокрема, в Криму. Верховна Рада прийняла закон про деокупацію. Враховуючи зміст закону про деокупацію, повністю перекреслює будь-які положення закону про особливий статус Донбасу, який своїм змістом натякає про наявність будь-яких там внутрішніх громадянських заворушень.
На думку Виника, продовжувати дію закону про особливий статус неможливо, особливо в контексті чинного закону про деокупацію. Але обговорювати це питання Верховна Рада буде і вже після цього буде приймати рішення, каже депутат. Закон України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей був прийнятий 16 вересня 2014 року. Цей закон був створений в рамках Мінських домовленостей і полягає в наданні особливого статусу терміном на 3 роки територіям, які не контролюють сили АТО станом на день прийняття закону.
Це був репортаж Дарії Курінної.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник, у цій частині передачі. Як прокремлівські байкери нічні вовки у Словаччині військовий табір влаштували?
Нічні вовки – то й сов політичні велвісланці Кремлю.
Як українські байкери почали мотопробіг єдності?
Я хотів би підтримати цей пробіг і поїхати з хлопцями до кінця, тобто на схід України, в Запоріжжя, на острів Хортиця.
чи залишиться правий сектор на Донбасі.
Добровольчий український корпус сформований як самодостатня структура самих початків по забезпеченню, по ротації. Все хочуть просто розчинити в Збройних силах України, зробити солдафонщину, звичайно.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Люди, які виконують незрозумілі завдання, не повинні перебувати в зоні бойових дій. Ці слова командувача операції Об'єднаних сил Сергія Наєва викликали різку критику з боку українських добровольчих підрозділів. На п'ятому році війни вони залишаються на передовій і заявляють, що не збираються залишати Донбас. Які завдання виконують добровольці і як вирішити протиріччя між ними і військовим командуванням? Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Левко Стек.
Могила, Піски, Мар'їнка, Авдіївка, Донецький аеропорт і шахта Бутівка. Це не повний список гарячих точок, де за час війни на Донбасі встигли відзначитися бійці правого сектору. І четверту річницю із дня створення бойового крила організації вони зустрічають на Донбасі. За цей час, за підрахунками добровольців, на передовій загинула майже сотня їхніх бійців.
Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх полеглих героїв України.
У день чергової річниці настрій у добровольців не святковий. Новою причиною для занепокоєння стала заява командувача операції Об'єднаних сил Сергія Наєва. Що стосується людей, які раніше їздили для виконання незрозумілих завдань у зону бойових дій, котрі не мають законного права мати зброю. Тепер люди, які не входять до складу жодної силової структури, офіційно, згідно з нормами закону, позбавлені права перебувати в зоні бойових дій. Бійці правого сектору впевнені, що мова саме про них. Останнім часом перебування добровольців на передовій значно ускладнилося.
Комісії всякого роду, які виганяють нас з позиції, випирають, які не дозволяють воювати. На блокпостах починають там підсимлювати всякі мобільні групи, які теж направлені проти нас.
Військові озвучили, як можна вирішити протиріччя. З публічною пропозицією до добровольців звернувся командир 24-ї окремої механізованої бригади Валерій Гуць.
Знаю від генерала особисто його шанобливе ставлення до добровольців. Так само, як і моє ставлення. Але є закон, який регламентує нову операцію Об'єднаних сил. І генерал Наєв, і я повинні діяти згідно закону. Тому я запрошую всіх добровольців до служби у складі бригади.
Але ставати частиною ЗСУ в правому секторі не хочуть.
Добровольчий український корпус сформований як самодостатня структура самих початків по забезпеченню, по ротації, по, скажімо так, якихось методичних речах, по злагодженості і так далі. Це хочуть просто знищити, розчинити в Збройних силах України, зробити солдафонщину, звичайно, і все.
У правому секторі погодилися показати журналістам, як зараз виглядають їхні будні на Донбасі. Знайомство починається з однієї з баз в зоні бойових дій.
У нас тут і тренування проходять у хлопців, тому що на нуль не потрапить боєць, який не пройшов навчання. Тобто нульових бійців у нас немає. Тому ця база і тренувальна, і база для відпочинку хлопців.
Також територію використовують як ремонтний цех. Обслуговуванням далеко не нового волонтерського транспорту бійці займаються самі. Продуктами харчування також забезпечують волонтери. Після кухні доброволець показує, в яких умовах живуть бійці.
Вони знаходяться на позиції певний період, тобто, так як це добровольці, але у нас мінімум 2 місяці хлопці на бойових знаходяться. От вони 2 місяці відбули, хочуть додому, і взагалі не те, що хочуть, треба і перепочивати хлопцям. Тому через 2 місяці плюс-мінус от хлопці повертаються в ці кімнати.
Тренування – ще один обов'язковий пункт денного розпорядку. Штурмова група повторює вправу знову і знову. Дії, пояснюють бійці, повинні бути відточені до автоматизму.
20 добровольців може ефективніше бути, ніж сотня пійманих воєнкоматом вояків. Тому що я рахую, що добровольці, ти свідомо прийшов сюди. Для конкретної цілі ти знаєш, що ти сюди прийшов. А не тебе виловили там на дискотеці воєнкомат і притягнули на схід на той автомат воює.
Паралельно новобранців навчають, як поводитися зі зброєю.
Так, тепер давайте мені зробити квадратом. Чех, розбивай квадрат.
Возьмите мне квадратом, накройте там 100 на 100 метров.
Вывозить людей на позиции неподготовленными, ну, практически, не, ну, это преступление. То есть, ну, а сейчас, с последними событиями, которые то есть, происходят у нас есть возможность обучить как можно больше людей быть специалистами в своей области.
У правому секторі впевнені, на передову вони обов'язково повернуться. Адже в умовах відчутної нестачі солдатів у бригадах їхня допомога не буде зайвою.
Ми завжди готові підсилити любу бригаду, любий участок лінії, де ми потрібні. Тобто всі наші дії, які ми робили, робимо і будемо робити, будуть повністю узгоджені з Збройними силами України.
Добровольці залишать зону АТО тільки тоді, коли будуть відвойовані ті території, які є окупованими Російською Федерацією, Крим в тому числі.
Нині трохи більше 30 бійців перейшли із добровольчих підрозділів і служать в ЗСУ, підрахували в штабі операції Об'єднаних сил.
Після виходу в ефір цього матеріалу на телеканалі Радіо Свобода Донбас Реалії командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з командиром добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Андрієм Стемпіцьким, повідомляє прес-служба штабу українських військових на Донбасі. У ході конструктивної бесіди були обговорені пропозиції стосовно використання набутого бійцями ДУК ПС досвіду у межах українського законодавства. Зустрічі Наєва та Стемпіцького передувала розмова командувача Об'єднаних сил із очільником Української добровольчої армії, народним депутатом 8-го скликання Дмитром Ярошем. У своєму розширеному пості на Фейсбуці про цю зустріч Дмитро Ярош написав постскриптум. Друзі генерали, офіцери, фронтовики, коли нас всіх критикують за помилки, ми мусимо до цього прислуховуватися і робити правильні висновки.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У час, коли наближаються 50-ті роковини вторгнення військ Варшавського договору на територію тодішньої Чехословаччини, група найбільш активних кремлівських пропагандистів із пропутінського байкерського клубу «Нічні вовки» створила свій військовий табір поблизу столиці Словаччини. Власна європейська резиденція «Нічних вовків» розташована за 60 кілометрів від Братислави у селищі Долна Крупа, неподалік від перетину кордонів трьох країн – Словаччини, Австрії і Чехії. Об'єкт, як видно зі знімків, зроблених дроном, становить собою велику обгороджену високою стіною на горі з колючим дротом територію, на якій є кілька будівель, пофарбованих своєрідно в кольори армійського камуфляжу. Є там також ангари і досить великий простір, на якому, зокрема, розміщена військова і поліцейська техніка. Поліція стверджує, що вона спостерігала за діяльністю групи, але поки що не побачила нічого незаконного. Міністерство закордонних справ Словаччини висловило занепокоєння, заявивши, що діяльність членів групи мають ретельно контролювати і оцінювати. А ось як прокоментував для Радіо Свобода в Празі активність нічних вовків на території сусідньої з Чехією Словаччини євродепутат від Чехії Яромір Штятіна.
Ночні вовки то йсоу політичні велвисланці Кремлю.
Нічні вовки – це політичні посли Кремля. Їхня мета – це не вшанування полеглих у Другій світовій війні. Вони просто політичні провокатори, які сюди приїздять, щоб з допомогою гібридної інформаційної війни розкладати чеське суспільство. Тому я декілька разів виступав проти їхнього приїзду. А що стосується нібито штабу нічних вовків, який вони організували у Словаччині, про це я чув і не виключаю, що це може бути правдою, оскільки у Словаччині проросійських сил набагато більше, ніж в Чехії. Нічні вовки не є військовою загрозою в сенсі, що вони можуть приїхати сюди з кулеметами чи танками. Вони просто приносять із собою брехню, а брехня – це найсильніша зброя в руках Кремля.
Наші є лещ, а та лещ є днес одна з наймоцніших збраній, яку має Кремль в руці.
Заявив євродепутат від Чехії Штятіна. Нова акція, яку активно рекламують «Нічні вовки Європа», запланована на 10 серпня від клубного будинку в Дольній Крупі із Словаччини. Колона байкерів стартує в напрямку анексованого Росією Криму. Там, у Севастополі, «Нічні вовки» організовують байк-шоу під назвою «Російська мрія».
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності, працюють на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А українські байкери вирушили цього тижня у мотопробіг єдності. Вони стартували в Ужгороді і завершать свій марафон на острові Хортиця. Але перед цим завітають на адміністративний кордон України з Кримом, де подарують українським прикордонникам кримсько-татарський прапор. Про акцію українських байкерів розповідає зі Львова кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Архітектор Микола Спиридонов спеціально приїхав на своєму мотоциклі в Ужгород, щоб звідти стартувати разом з колегами у мотопробіг. Дорогою у Львів з мотоциклістами трапилась невелика пригода.
Буквально від Стрия до Калуша хорошо словили яму.
Байкери через усю Україну їдуть з державним прапором України і кримсько-татарським. Вони зупиняються у великих містах Львів, Тернопіль, Вінниця, Житомир, Київ, Полтава, Дніпро, Волноваха, Маріуполь. У Чонгарі на блокпості залишать кримсько-татарський прапор з назвами усіх байкерських клубів України.
Ми хочемо показати, що, невзирає на различия, ми єдині. Як би нас не хотів внешній враг розірвати, цього не буде ніколи.
Каже учасник мотопробігу, представник кримсько-татарського осередку Ерфан Кудусов. Мотопробіг, присвячений єдності України, підтримав меджліс кримсько-татарського народу.
Ми ведемо свою війну інформаційну.
Ми ведемо свою інформаційну війну і показуємо, що розсварити нас політикам не вдасться. У нас відібрали нашу землю і разом ми маємо її повернути. Кожен повинен докласти для цього зусиль.
І ми кожен робимо своє, що можемо.
Говорить Микола Спиридонов. У кожному місці до мотопробігу долучаються місцеві байкери. Львів'янин Олег Дударів зустрів колег у Стрию і з ними рушив у дорогу.
Не починав самого Ужгорода, але маю надію, що я хотів би підтримати цей пробіг і поїхати з хлопцями з тим пробігом до кінця даного пробігу. Тобто на схід України, в Запоріжжя, на острів Хортицю. Підтримати наших хлопців, які на сході, показати людям, що все-таки ми не байдужі ще, власне, до тої ситуації, яка в нас зараз твориться в Україні.
Мотопробіг єдності завітає у зону бойових дій до військовослужбовців. Байкери везуть їм невеличкі дарунки. А зупинка у кожному українському місті – це ще для них нагода поспілкуватися з людьми, сфотографуватися, обмінятися думками. Це вже вдруге українські байкери проводять мотопробіг єдності. Перший раз вони вирушили в дорогу у 2016 році. Отож, завели свої мотоцикли і рушили в дорогу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі розповімо про те, як волонтери в Україні допомагають ромським дітям.
Шлях взагалі до діалогу з ромами лежить точно через дітей ромських, тому що це народ дітей. В одній сім'ї може бути до 10 дітей.
Спорт і політика. Кілька стандартів демократії на прикладі німецького футболу.
Насправді просто смішно говорити про фото одного футболіста з неоднозначним главою країни, коли весь чемпіонат світу відбувся в Росії у Путіна.
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень». У Німеччині розгорілася дискусія навколо питань, котрі в Україні точаться з початку війни на Донбасі. Як і чи можна загалом розділяти політику і спорт, або політику і культуру? Чи можуть митці і спортсмени однієї країни підтримувати і спілкуватися з політиками країни, яка вважається диктаторською чи країною-агресором? лише окремі громадяни Федеративної Німеччини переймалися досі питанням, чи правильно, що німецький співак Скутер поїхав із концертним турне до Криму через Російську Федерацію. А щодо бойкоту Чемпіонату світу з футболу у Росії і чому над ним варто було бодай замислитися, годі й казати. Нині тон дискусії не лише змінився, а вона й набирає обертів, як розповідає кореспондент Радіо Свобода у Берліні Наталя Писанська.
Досі футболісти національної збірної Німеччини мали тут статус священної корови. Ними захоплювалися, платили неймовірні премії і у жодному разі не критикували. Навіть тоді, коли двоє з них, Месут Езіль та Ілкай Гюндоган, демонстративно сфотографувалися з президентом Туреччини Ердоганом і пишалися близькістю до свого кумира у соціальних мережах. Німецький політичний блогер Раєк Андерс зізнається, що хоч і різко критикував диктатора, але не вважав випадок з фото вартим уваги.
Насправді просто смішно говорити про фото одного футболіста з неоднозначним главою країни, коли весь сраний чемпіонат світу відбувся в Росії у Путіна. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер представляв федеральний уряд на інавгурації Ердогана і водночас став главою спостережної ради футбольного клубу «Ганновер-96». Цей факт нікого не зацікавив.
Симпатичне фото на згадку, де зображені німецький футболіст із турецьким корінням і президент Туреччини Ердоган під час його передвиборчої боротьби. Стало, як написав газета «Більд», землетрусом, поштовхом хвилі, котра викликала запеклі дискусії щодо низки принципових питань. Приміром, чи є футбол і спорт загалом політичною справою, або чи можуть публічні особи діяти, як вони вважають за потрібне, чи мають зважати на свою популярність у суспільстві. Український аналітик та публіцист, котрий мешкає і працює у Берліні, Богдан Міфтахов, зробив власне опитування щодо цього, думки розділилися навпіл.
Часть людей достатньо велика, тобто майже половина.
З'ясувалося, що є досить багато людей, які вважають, що може бути спорт без політики, музика без політики, кіно без політики. Вони вважають, що і його вчинок не був політичним. На мою думку, це не лише політичний, але ще й добровільний вчинок. На відміну від, приміром, Усика, рішення якого брати участь у бою в Росії не був його особистим вибором. Це боксерський бізнес із тонкощами контракту. Я б не проводив тут паралелі. Однак будь-яка публічна людина нині перебуває під пильною увагою і є часто прикладом для наслідування. І тому такі дії матимуть наслідки.
Він має розуміти, що він буде нести за собою якісь наслідки.
Тим часом Месут Езіль, не витримавши громадського тиску і критики, повідомив про вихід із національної збірної, обвинувативши не лише керівництво Німецького футбольного союзу, а й суспільство загалом у расизмі і неповазі до нього. Відтак проблема зачепила іншу тему, болісну для ФРН. У листі про вихід із збірної Езіль написав, що коли Німеччина перемагає, то він німець, коли програє – відразу мігрант. Реакція офіційного Берліна не забарилася і була досить жорсткою, як, приміром, міністра закордонних справ Гайко Маса.
Я не вважаю, що випадок мультимільйонера, котрий живе і працює в Англії, дає право говорити про можливості інтеграції у ФРН.
Месут Езіль, 29 років, півзахисник, виступає за лондонський «Арсенал», угоду з яким він уклав на 5 років у 2013-му. За повідомленням Вікіпедії, сума контракту становить 42,5 мільйони фунтів стерлінгів. Тож Месут Езіль – найдорожчий гравець в історії «Арсеналу» та найдорожчий німецький гравець. Відразу після переходу став ключовою фігурою у півзахисті лондонської команди. А починав він свою футбольну кар'єру у німецькому містечку Гельсінкірхені, де народився у сім'ї турецьких переселенців у третьому поколінні. Після оприлюднення фото з президентом Туреччини Месут Езіль ніколи не заперечував своїх симпатій до авторитарного Ердогана. Це стало приводом для обвинувачення його у небажанні інтегруватися у німецьке суспільство. Політолог Сюзанна Шпан у розмові з Радіо Свобода пояснила, що це має, очевидно, інші причини.
Я вважаю дуже проблематичним, коли гравець національної команди, як Зіл, фотографується з Ердоганом і дає використовувати себе з політичною метою. Мабуть, це можна пояснити його політичною недосвідченістю, тобто тим, що у нього бракує часу та й бажання займатися питаннями авторитарного режиму і скласти щодо цього критичну думку. З іншого боку, я хочу звернути увагу на реакцію щодо його випадку. Були голоси, котрі вимагали, щоб він відмовився від німецького паспорта, що абсолютно перебільшено і взагалі не має стосунку до проблематики.
Сюзанна Шпан радить краще згадати численних економічних представників, політиків, котрі подорожують до Росії і залюбки фотографуються з Путіним. Але це, вважає вона, називається підтримкою діалогу, і ніхто не сумнівається у недостатній інтеграції цих людей. Так само, як і те, що про це не йшлося до того, як національна футбольна команда ФРН програла. Нині тренер збірної Йоахім Лев шукає гідну заміну втікачу, адже на нього чекатимуть відразу складні завдання. Часу до першої гри після чемпіонату світу, котра відбудеться у вересні у Мюнхені зі збірною чемпіоном світу Францією, залишилося небагато. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Суспільство активно обговорює напади на ромські поселення, які відбулися протягом останніх місяців в Україні. Пожежі, розгони і навіть убивство. Думки розділилися. Одні різко критикують і засуджують прояви насильства. Інші обґрунтовують їх поганою інтегрованістю ромів у суспільне життя. Євген Савватєєв, представник організації «Молодь за мир», розповів кореспонденції Радіо Свобода Тетяні Байбак про літні табори для ромів в Україні, про мрії ромських дітей.
Перше взагалі дізналися про те, що в Києві є ромський табір. У 2012 році побачили в новинах, що він був спалений, і потім стало відомо, як все це відбувалося. Людей спочатку попросили виїхати з того місця, а це було незадовго до Євро-2012. А потім спалили табір. З'являлися повідомлення, що це зробили правоохоронні органи.
Після цієї події президент Конгресу Роман України Петро Григоринченко розповів, що ромський табір недалеко від колії не був хорошим видовищем із вікна поїздів для туристів, які приїхали до Києва на Євро-2012. Уперше організація «Молодь за мир» помітила ромських дітей 2013 року в Голосіївському районі. Діти розповіли, що живуть на Лисогірській, і активісти прийшли туди, щоб познайомитися із ними та їхніми батьками. Територія була схожа на смітник. Євген розповідає.
Це було сміттєзвалище з радянських часів, таке місце, про яке ти навіть не уявляв. Коли ми запостили одну з фотографій в Фейсбук, один друг із Казахстану прокоментував, а це де, в Сирії, тому що все виглядало так, ніби після бойових дій. Ми почали знайомитися з дітьми. Шлях взагалі до діалогу з ромами, до змін якихось в їхньому житті лежить точно через дітей ромських, тому що це народ дітей. В одній сім'ї може бути до 10 дітей. Ми побачили, що вони там бігають босі, голі. Звичайно, що вони не ходять в школу, тому що їхня школа на Закарпатті.
Волонтери почали виводити дітей із табору і влаштовувати недалеко на Галявині свято. Брали м'ячі, кольорові кульки, розмальовки, придумували ігри. Виникали деякі труднощі. Серед активістів не було професійних педагогів, і не всі діти говорили українською чи російською. Батьки не були проти, лише іноді заперечували, якщо йшлося про хлопчиків підліткового віку, які могли в цей час замість того, щоб бути з активістами, наприклад, копати метал. У таких випадках волонтери їх переконували. На перший табір, який тривав 4 дні і був розташований за Києвом, організація взяла 8 дітей української національності і 8 – ромської. Деяких батьків довелося вмовляти. Вони питали, у чому дитина буде ходити. Волонтери пояснювали, що вже мають одяг. Далі батьки казали, що одяг може забруднитися. На кожну репліку ромів у волонтерів була своя. У цьому літньому таборі учасники та організатори разом малювали, проводили спортивні змагання, їздили на страусину ферму. Розвагою для дітей, які живуть у таборі, було вмивання.
тому що у них там вже немає ніяких засобів. І там вранці обов'язково хвилин 20-30 іде на те, щоб всі вони досить могли умитися. Вони, не маючи такого в своєму звичайному житті, хочуть отримати зараз все побільше наперед.
Серед дітей також можуть бути стереотипи й упередження. На початку іншого їхнього табору деякі діти трималися відсторонено і не сприймали ромів так, як хотіли волонтери. Проте з часом ситуація змінилася.
Іван і Степан, Іван хлопчик український, Степан хлопчик ромський, вони там разом грали в футбол, виявилось, що Степан грає добре в футбол, Іван теж любить футбол, і якось вони знайшли багато спільного і забулися майже всі ці стереотипи і попередження, які були на початку.
Волонтери вважають, що руйнувати бар'єри і стереотипи можна лише через особисте знайомство. А самі упередження беруться від дорослих, яким боротися із ними складніше.
Є така спокуса говорити про ромів як про одне ціле. Різні, їх дуже складно узагальнити, навіть виходячи з того, якою мовою вони говорять, в Україні навіть.
Волонтери вчили ромів читати і рахувати, а діти навчили волонтерів слухати їх. Часом і діти, і їхні батьки казали, що не хочуть жити так, як вимушені. Коли хтось хоче щось змінити, він може піти на нову роботу або отримати іншу освіту. Якщо таке бажання виникає в ромів, вони так легко цього зробити не можуть, тому що на роботу їх часто не беруть. З освітою також є проблеми. Члени руху «Молодь за мир» приїжджали в село на Закарпатті, де є домівки ромів, з якими вони познайомилися в Києві. Волонтери помітили, що школа, в якій вчаться діти, недостатньо зацікавлена в ромських учнях. Здивувала їх і поведінка керівництва.
Як сказала ця директорка, у дітей в крові не хотіти вчитися. Але хто брав цей аналіз крові?
Волонтери навчили того, чого вчать дітей у початковій школі, хоча деякі з їхніх учнів були старші 10 років. Євген зазначає, що волонтерські організації можуть допомогти чиновникам знайти спільну мову з ромами, але вони не можуть замінити чиновників. Після останніх нападів роми налякані.
Тут не йдеться про інтеграцію. Коли вони починають пов'язувати свої дії з тим, що роми погано інтегровані, то виникає тільки одне запитання. Після ваших погромів вони стають більш інтегровані? Ні. От і все.
Розповів Євген Савватєєв кореспонденції Радіо Свобода Тетяні Байбак. Недавно у МВС створили спеціальну робочу групу з питання інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Будьмо толерантні! Зустрінемося за тиждень!